Në datën 1 korrik hyn në fuqi rregullorët e reja, sipas të cilave qindra e mira punëtor australian do të humbin të drejtën për pagesa shtesë nëse punojnë të dielave. Shkurtimet në këto pagesa do të bëhen gradualisht gjatë 3 viteve të ardhshme. Sindikatet e punëtorve kanë thënë se do të apelojnë këtë rregullore, por grupet e biznesit thanë se shkurtimet duhet të kishin qenë më të mëdha. Ndjekim raportin. Punëtorët e farmacive, të restoranteve fast food e të tjerë dhe ata të dyqaneve në përgjithësi do të marrin pagesat ulura me 5% nëse punojnë të dielave. Uljet në masën 25 deri në 50% do të përfundojnë në vitin 2019 dhe për disa punëtor në vitin 2020. Lajmi vjen pas zbutimit të raportit të Fair Work Commission, i cili solli detaje në lidhje me mënyrën se si do të administrohen shkurtimet e paralajmëruara në legjislacionin e miratuar në shkurt. Ministri i Punësimit Michaela Cash i tha ABC se ajo e përshëndet këtë ndryshim.
What this now does is it gives certainty to employers who can now plan over the next 3 to 4
Ky ndryshim i sill bizneseve më shumë siguri në lidhje me planifikimin e kostos së punëtorëve për 3 apo 4 vitet e ardhshme. Më shumë siguri do të kenë edhe vetë punëtorët, tha ajo. Punëtorët e restoranteve do të marrin masën e plotë të shkurtimeve deri në vitin 2019, ndërkohë që ata të farmacive do të kenë kohë deri në vitin 2020. Pagesat shtesë do të ulen edhe për pushimet zyrtare. Shkurtimi do të jetë në masën 25% dhe do të futet në fuqinë datën 1 korrik për të gjithë këta punonjës. Sipas komisionit, fushat e shërbimeve ushqimore, shitblerjeve dhe farmacive kanë kompensime të larta për ata punonjës që punojnë të dielave. Sipas komisionit, momenti në të cilin fillojnë këto shkurtime është më së imatur, por ministri i punësimit në opozit, Brendan O'Connor, thotë se me ankth të këtij vendimi ulen pagat e punëtorëve dhe nuk ka vende për asnjë lloj interpretimi tjetër.
What makes it even worse is that people are on low income as it is. If you look at the rate...
Ajo që rëndon çështjen është se shumica e këtyre personave përkasin grupit me të ardhurat të ulta. Le të mos harrojmë se rrugët në këtë sektor të ekonomisë janë të ulta. Ishin pikërisht këto paga shtesë, të cilat mundsonin këtyre personave të mbijetonin, të paguanin faturat apo kredit. Të ulësh ato do thotë që një pjesë e mirë nuk do të jetë në gjendje të mbijetojë dhe kjo nuk e lehtëson situatën, tha ai. Sekretarja e sindikatës së punëtorëve, Sally McManus, tha se vendimi është një katastrofë vërtet për të gjithë punëtorët e prekur nga këto shkurtime.
$1 billion out of the pockets of workers and this money isn't going to communities. New McKell Institute.
1 miliard dollar dhe këto janë fonde të cilat nuk shkojnë në komunitet. Studimet tregojnë se 40% e këtyre fondeve shkojnë jashtë vendit ose në qytetet kryesore. Pra asnjë nga këto masa nuk i vjen në ndihmë komuniteteve dhe familjeve. Ndërkohë që i gjithë koncepti i buxhetit të Scott Morrison është rritja rrogave me 3%, punëtorët më të varfër në vend marrin një ulje. Sekretarja e sindikatës së punëtorëve të sektorit të restoranteve, Joanne Schofield, thotë se ajo do të kërkojë apelimin e vendimit. Ndërkohë Brendan O'Connor thotë se shkurtimet nuk duhet të kishin ndodhur. Sipas tij, kryeministri duhet ta pezullojë këtë vendim që ai e quan të padrejtë.
The parliament has the power to qualify or to quash an order made by the Fair Work Commission.
Parlamenti ka fuqinë që të kthejë mbrapsht vendimin e komisionit. Bill Shorten, para disa kohësh, propozoi një amendament dhe ka kërkuar mbështetjen e kryeministrit Malcolm Turnbull për ta mbështetur atë. Dhe nëse kemi mbështetjen e qeverisë, atëherë Partia Laboriste do të sigurojë që ky vendim të pezullohet. Çdo gjë është në dorën e Malcolm Turnbull, sepse vetëm ai ka fuqinë të ndërhyjë, thaj. Sally McManus thotë se sindikatat i bëjnë thirrje politikanëve të mbështesin propozimin e Partisë Laboriste.
And we're imploring every LNP member, every Labour, every Green, every...
I bëjmë thirrje të gjithë deputetëve nga Partia Liberale, nga Partia e Gjelbër, nga të gjitha forcat politike të mos e mbështesin këtë lëvizje, cila bën shkurtime për pagat e punëtorëve, tha McManus. Michaela Cash ndërkohë nuk preket. Ajo thotë se mbështet vendimin e komisionit.
Again, this is a decision of the independent Fair Work Commission based on the evidence that was presented by...
Ky është një vendim i marrë nga një organ i pavarur nga qeveria që ka evidencat e nevojshme për ta mbështetur. Ai hyn në fuqi në datën 1 korrik, por nuk është marrë lehtë sepse për të kanë qenë të gjitha lutjet e bizneseve, mendimet e sindikatave dhe natyrisht edhe dobit që do t'i sjellë kjo lëvizje ekonomisë dhe krijimit të vendeve të punës. Zënës i grupit australian për rregullore, Stephen Smith, është dakord se ky vendim duhet të respektohet.
There's a huge amount of evidence, and it's completely inappropriate for Parliament to overturn.
Vendimi mbështetur në bazë provash dhe studimesh dhe nuk është e drejta Parlamentit ta përmbys një vendim të marrë nga një organ i pavarur, thaj. Zoti Smith tha se transicioni është i matur dhe i mirë studiuar. Sipas tij, komisioni ka arritur në përfundimin se efektet e shkurtimeve do të jenë pozitive. Mbështetje kanë dhënë edhe këshillat e bizneseve australiane.